Sveiki, čia žinių radijas, eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę minėjome Žalgirio mūšio metines. 1410 metų Liepos 15, tai data, kurią Lietuvoje žino bemaž visi. Šis mūšis buvo ilgo karinio konflikto tarp kryžiuočių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, taip pat latentinės ordino ir Lenkijos karalystės priešpriešos kulminacija. Mūšio metu sutriuškinus ordino pajėgas prasidėjo ordino valdžios Prūsijoje silpnėjimas, o Lietuvos ir Lenkijos valstybės tapo Europos didžiosiomis valstybėmis. Žalgirio mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių riterių kariuomenės mūšių ir nuo 19 amžiaus tapo Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniu mitu. Tačiau ne tik Žalgirio mūšis yra reikšmingas Lietuvos istorijai. Saulės mūšis, Durbės mūšis, Mėlynųjų vandenų mūšis, Oršos mūšis ir daugybė kitų pasakoja mums apie protėvių karingumą. Kokios taktikos buvo naudojamos, kaip atrodė lietuvių karo menas, apie tai šiandien pasišnekėsime, ne tik apie Žalgirio mūšį, bet ir apie kitus mūšius, apie strategijas ir taktikas karuose su įvairiais mūsų priešais šiandien pasikalbėsime. Šiandien mūsų pašnekovai Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sveiki, Robertai.
Sveiki.
Ir taip pat laukiame prisijungiant Darių Baroną, istorijos instituto mokslininką. Tai pradėkime, Robertai, tada su jumis, kaip sakoma, ir toks klausimas. Vis dėlto Žalgirio mūšis yra matomas kaip centrinis mūšis, nu, toks, kuris labiausiai atpažįstamas mūsų Lietuvos istorijoje. Bet turbūt, na, pradėkime nuo jo, nuo mūšio, Žalgirio mūšio. Vis dėlto, ar jūs laikytumėt, kad tai ir yra centrinis, svarbiausias Lietuvos istorijoje, svarbiausios kautynės?
Tikrai sunku būtų teikti kaip nors kitaip, nes visgi Žalgirio mūšis užbaigė 200 metų trukusias kovas su Vokiečių ordinu, kas iš tiesų buvo egzistencinis klausimas Lietuvai. Tai mūšis, kuris po kurio tos kovos užsibaigė, ir Lietuva galėjo pereiti į tokią sąlyginai, kiek tais laikais tai yra įmanoma, taikos, kūrybos, ekonominio klestėjimo stadiją. Kita vertus, mes turėtumėm irgi pamatyti dar vieną tokį paradigminį pasikeitimą. Žalgirio mūšis visgi buvo institucinis karas. Tai jau buvo reguliari valdovo kariuomenė, tai buvo valdovo pinigais pasamdyti kariai samdiniai. Tai jau buvo aukštesnis civilizacijos lygis. Jeigu mes Žalgirį bandytumėm lyginti su pirmuoju tokiu garsiu Saulės mūšiu, tai mes pamatytumėm, kad tai yra absoliučiai kita karinė mintis, kita karo technologija. Ir be abejo, tas Žalgirio mūšis jis parodė jau tam tikrą Lietuvos valstybės brandą, aukštesnį civilizacinį lygį, ir tai galų gale išsprendė labai daug klausimų. Galų gale tas pats amžinas Žemaitijos klausimas Lietuvai, Pamario teritorijų, Dobrynės žemės klausimas Lenkijai, ir be abejo ordinas jisai palūžęs buvo jau po šito mūšio, jau tos grėsmės, kokią kėlė savo kaimynams po Žalgirio mūšio, nesukūrė. Kita vertus, mes kalbam apie Žalgirio mūšį, bet pamirštame Žalgirio ką. Juk viskas nesibaigė vien Žalgirio mūšio lauke, tai buvo ir ordino pilių užėmimas, ir Marienburgo apsiaustis, kuri baigėsi liūdnokai, ir galima teikti, kad karas iš esmės baigėsi lygiomis su tam tikrais Lenkijos ir Lietuvos pranašumais toje lygybėje, bet to tikslo visiškai atsikraityti kryžiuočių šitoje vietoje visgi nepavyko.
Dėkui, Robertai, prie mūsų prisijungė ir istorikas Darius Baronas. Sveiki, Dariau.
Labą dieną.
Tai vat, pradėjome mes nuo Žalgirio mūšio su klausimu, ar iš tikrųjų tai buvo galima laikyti, kad tai centrinis mūsų istorijos mūšis, centrinė kova, arba, na, dar čia vat, dabar, kai kalbėjo Robertas, galima sudaryti, kad ir labai, sakykime, jau pažengusi mūsų kariuomenės tam tikrą prasme taktika, strategija, galbūt karinis menas. Dariau, kaip jūs vertintumėt Žalgirio mūšį?
Na, Žalgirio mūšį vertinčiau labai gerai, tai yra nebejotinai didelis pasiekimas Lenkijos ir Lietuvos kariuomenių. Čia yra akivaizdu, kaip centrinį įvykį mūsų istorijoje galbūt aš žiūrėčiau truputį atsargiau, nes tų mūšių buvo daugiau.
Gana daug.
Tokie nesvarbus, Saulės, Durbės čia buvo minėti. Ir Žalgirio tam tikrą vainikuoja. Taip pat nereikia ir to Pabaisko mūšio nuvertinti. Tai va tų mūšių, toj vėlyvųjų viduramžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje buvo pakankamai daug, bet aš pats didžiausias, nu, sakykime, reikšmingiausias, tai buvo Žalgirio mūšis, bet nu, jo tiesiog nereikia izoliuoti nuo vienų kitų ir per daug, nu, taip sureikšminti, kad būtų vienintelis toks ir daugiau nieko tokio nebuvo. Reikia, kaip teisingai kolega Robertas Ramanauskas, jį kontekstualizuoti į tą reiškinį pasižiūrėti iš įvairių pusių ir stengtis geriau perprasti tuos dalykus, kuriuos mes galime pasiekti kaip istorikai, arba kaip istorijos mylėtojai.
Bet kokiu atveju, tai šitas mūšis buvo smūgis ordinui, bet kas įdomiausia, kad, sakykime, na nežinau, kiek man teko bendrauti su vokiečių įvairiais žmonėmis, verslininkais, istorikais ir taip toliau, mes savo šitą mūšį iškeliam kaip labai reikšmingą. Tuo tarpu vokiečiai, nežinau, kai vat, dariau, jie kažkaip tai jo neakcentuoja, nežinau, ar dėl to, kad jie pralošė, ar dėl to, kad jis jiems iš tikrųjų nebuvo reikšmingas, nors, kaip sakome, jų istorijai tai yra svarbus.
Matau, kolega Robertas Ramanauskas nori kalbėti.
Tai gerai, Robertai, sureliuokite.
Perleisti, čia aš paskui papildysiu, nes čia yra priežasis įvairias, bet nesudėtingos gan.
Šiaip, aišku, jisai buvo žinomas vakarų Europoje ir turi dar vieną pavadinimą šalia Tanenbergo, Žalgirio, Griunvaldo kaip didysis mūšis. Tai buvo vienas iš didžiausių viduramžių mūšių. Bet turėkime omenyje, kad tai buvo mūšis su vokiečių ordinu, kas buvo atskira valstybė.
Taip.
Ir nepaisant to, kad jie kalbėjo vokiškai, tai nebuvo Vokietijos dalis. Ir iš esmės tik nuo tų laikų, kai sekuliarizuojasi kryžiuočių ordinas, virsta pasaulietinė Prūsijos valstybė, tad pavėliau valstybė tampa Vokietijos vienytoje, tik tada ta prūsiškoji vokiečių dalis tampa bendra nacijos dalimi. Tai be abejo ryšiai tarp Šventosios Romos ir
kaip, čia kaip musulmonų valstybė, Robertai, kažkokia ISIS, ar ne, maždaug?
Tai buvo, vokiečiams tai buvo kažkoks lokalinis mūšis, nesusijęs su pačia Vokietija. Dėl to labai natūralu, kad jie į tą mūšį žiūri. Kitaip, kitas dalykas, kad jisai buvo žymiai reikšmingesnis rytų Europai. Ir į tą mūšį, tarkim, pagarbi žiūri ir Lenkai, ir iš dalies Čekai, ir Rusai, Ukrainiečiai, Baltarusiai, ta buvusi Kijevo Rusios dalis, kuriems tai yra reikšmingesnis dalykas, nes jie galėjo jausti grėsmę ordino iki savo pat gyvenamų teritorijų. Tai va čia reikia suvokimas tos geopolitinės situacijos, kurioje ta Žalgirio mūšis įvyko.
Aha, tai Dariau, ar bandysit papildyti, ar jau čia?
Na, jūs teisingai užuodėte ir pastebėjote tą dalyką, kad dabartiniams vokiečiams ta Žalgirio mūšis nėra ten labai svarbus ir įdomus, o prieš 100 metų, tai aišku, kai buvo vokiečių nacionalizmas ant didžiulės bangos, tai aišku, jis buvo labai svarbus ir buvo paminklai iki didžiuliai statomi ir memorialai, kuriami ir viskas, bet po antro pasaulinio karo situacija pasikeitė ir dabar natūralu, kad vokiečiams tie dalykai nelabai yra įdomus, kaip ir apskritai ta rytų Europa jiems tampa tokia miglota, kai baigia išmirsti paskutiniai Rytų Prūsijoje gimė vokiečiai ir jų palikuonis, tai va tas vokiečiai atsitraukimas yra akivaizdus. Be to, galima sakyti, kad vokiečiai na, turi ir kitų dalykų, ko gali didžiuotis, tai savo automobilius, savo technologiją, savo pasiekimus mokslėje kitur, tai jie dėl to nesifiksuoja ant tam tikrų ant mūšio, ant karinių pergalių, jolb, kad aišku, dar jaučia tam tikrą kaltę dėl antro pasaulinio karo ir tuo metu vykusių visokių baisybių, tai jie, ta tema, jau kad tai yra labai pacifistinė visuomenė šiais laikais, tai jiems tas tikrai neaktualu ir galima tas priežastis aiškinti ilgai, bet jos yra gan paprastas.
Tai vis dėlto šiaip mūsų istorijai, bet kokiu atveju tai yra svarbus, ar galima sakyti, kad Europos istorijai, nepaisant to, kaip žiūri tai vokiečiai, šitas mūšis irgi na, yra pakeitęs istorijos tam tikrą tėkmę. Kas būtų buvę, sakykime, jeigu nu, lietuviai būtų pralošę šitą mūšį arba, na, nežinau, kaip nors kitaip ta pasisukusi būtų istorija, kas būtų nutikę? Galima prognozuoti, ar ne? Visą laiką įdomu.
Jo, aš žinau, kad žmonėms tas labai įdomu, kas būtų, jeigu būtų, bet aš tai tų dalykų nemėgstu, bet galiu pasakyti, kad toliau kapanotume mes toje pačioje pelkėje, žodžiu. Vėl būtų kažkokie tokie nuolatinės tampimais į tos pačios, kas didesni krikščionis, kas ten yra pagonis, kas yra nepagonis, jūs schizmatikai, kodėl jūs su tais, kodėl jūs nesutais. Ir panašiai būtų tas tempęsis dalykas labai ilgai, net ir po Žalgirio mūšio, tas diplomatinės kovas. Atsiminkime, kad tęsiasi 12 metų ir dar po to su Melno taika nesibaigė. Tai jeigu ne Žalgirio mūšis, tai aišku, nei ta Lenkija, nei Lietuva būtų, jeigu nebūtų laimėjusios. Nebūtų jos ten sužlugusios, per didelės daug valstybės, čia nuo vieno mūšio tai nebūtų jos ant menčių paverstos. Bet tas klampojimasis, tas sukimasis vilkelių ratų būtų tęsęsis nežinia iki kada. Ir būtų daug jėgų išvaistyta tokiems nereikalingams tarpusavio ginčiams, tarp vokiečių ordino Lenkijos ir Lietuvos, pamiršus, kas darosi rytuose, jau ten ta Maskvos galybė po truputį jau ten stojusi ant kojų, totorija, pasaulis nestabilus, o turkai osmanai buvo nestabilus, tai dėmesys buvo visai kitur nukreiptas ir labai ilgai buvo prikaustytas į tas tarpusavio kovas, kai, man atrodo, čia tas kažkoks kaulas Žemaitija buvo, bet paskui jis buvo išspręstas, paskui jau kitiems svarbesniems, sakykime, geopolitiniams dalykams spręsti, laiko Vytautui kaip ir nebeliko.
Dėkui, Dariau, dėkui, Robertai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorines paraleles, kalbamės apie lietuvių karo meną, kuo galime pasimokyti. Visų pirma, pradėjome nuo Žalgirio mūšio metinių, aišku, šią savaitę, Liepos 15, pirmadienį, kaip ir buvo minimos metinės Žalgirio mūšio. Ir, na, taip turbūt kiekvienam lietuviui tai labiausiai atpažįstama data, labiausiai atpažįstamas mūšis yra Žalgirio mūšis, bet be abejo, mes iš tikrųjų kariavome ir dar anksčiau iki Žalgirio mūšio ir ne tik tai su ordinu, bet ir ten su slavų tautom ir su lenkais ir su švedais ir su turkais. Turbūt labai daug tų mūšių įvairiausių buvo ir apie visus mes juos, aišku, nespėsime pasikalbėti, bet apie tai, kaip keitėsi karo menas, lietuvių matyt kažkiek pasvarstyti spėsime. Darius Baronas, istorijos instituto mokslininkas, ir Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas, šiandien mūsų pašnekovai. Robertai, tęsia. Tai jūs, kalbėdamas apie Žalgirio mūšį, užsiminėt apie tai, kad, na, tie, aišku, didžioji trybė, Saulės mūšis, Durbės mūšis, aišku, ir Darius ir kitų minėjo mūšių, bet šitie labiausiai irgi girdėti ir labiausiai matomi. Ir jūs sakėte, Žalgirio mūšis tai tarsi vainikavo, kaip čia pasakyt, struktūrą karinę Lietuvos, kai valdovas turi kariuomenę ir taip toliau, samdiniai, jau, na, tokia profesionali, ar ten pusiau profesionali kariuomenė. O kaip kariavo ankstesniuose mūšiuose? Kaip keitėsi lietuvių karo menas, apskritai išsimokslinimas karo klausimais ir sakykime, na, ten, nežinau, technika, žinios, taktika, ar kažką galima apie tai pasakyti?
Na, jeigu mes palygintumėm, tarkime, Saulės mūšį, vieną tą pirmųjų stambių baltų mūšių su vakariečiais, tai mes galėtumėm išvesti tam tikrą paralelę su Šiaurės Amerikos indėnų kovomis prieš amerikiečius. Tai kai susiduria dvi skirtingos kariavimo technologijos, supratimai ir visa kita. Juk iš tikrųjų buvo Saulės mūšyje pergalė pasiekta tiesiog tokiu labai keistu būdu, ko mes dabar kartais neįsivaizduojame. Juk žirgas, kuris yra apdainuotas lietuvių tose patriotinėse karinėse dainuose, tai buvo tik transporto priemonė nugabenti karį į mūšį. Iš tikrųjų, ten buvo įvilioti kalavijuočių ordino riteriai į pelkėtą vietą, kur, kaip rašoma kronikoje, pelkėje silpni jie buvo ir kai bobas juos ten išmušė. Išmušė kuo? Bėzdais. Yra bėzdas prieš kalaviją. Tai iš tikrųjų tai buvo toksai labai labai archajiškas kariavimo būdas.
O ką galima pasakyti apie mūsų apskritai tada, reiškia, nu, mes įsivaizduojam vis tiek kažkokias kariuomenės. Kalavijuočiai, kiek aš suprantu, tai vis tiek profesionalai tam tikrą prasme. Jiegi ten pastoviai treniruodavosi, turėjo ginklų, ten rėmė juos ir taip toliau, taip toliau. Bet, o mes vėzdais, nu, ką radom tą po ranką su tuo įrėjom, ar tie vėzdai irgi buvo treniruočių įrankis tam tikrą?
Ne visai taip. Reikia suvokti, kad ordino riteris ir samdytas karys knechtas tai buvo profesionalai. Tai yra žmonės, kurie
iš to gyveno.
Tam kariauti, iš to gyveno. Taip, ir nesvarbu, ar tai buvo ordino brolis riteris vienuolis, ar tai buvo pasaulietis riteris, tam jis gaudavo žemės valdą, beneficiją, feodą, kad jis turėtų pajamų atsiduoti vien tik tais karo reikalams. Ir jį galima lyginti su šiuolaikiniu reguliarios kariuomenės kareiviu karininku. Tuo tarpu lietuviai iš viso baltai tuo metu yra kariai. Tai yra žmogus, kuris kariauja tada, kai kyla poreikis. Kai surengia grobimą į žygį, kokios nors, pavyzdžiui, tas pačius Latvių lyvių žemės, kurias vėlgi vokiečių ordino kronikininkai skelbė, kad tai buvo lietuviams maistas ir pašaras. Ir tai buvo tiesiog kaip dainuose rašoma, paduoksia siūlė kardą, reiks priešą kirsti, jie susiruošia į karo žygį ir tuo, kuo turi, tuo ginkluojasi. Ir vėlgi, netgi jeigu mes kartais įsivaizduojame, kad riterio pagrindinis ginklas yra kalavijas, iš tikrųjų tai yra ne taip, tai yra sunkioji ietis lansa, kada raiteliai sunkiai šarvuoti su lansomis atkištomis tokio pleištu išsireikiavę veržiasi į priešo rikiuotę, tai lietuviai daugiausia tomis ietimis mokėjo svaidytis ir tada daužydavosi jau vėzdais, kovos kirviais, kovos peiliais. Kalavijas buvo visgi labai brangus daiktas, netgi ir vakarų Europos kariams, ir ne visi jie galėjo savo leisti tą įsivaizduoti. Vėlgi atsiminkime, aš parnešiu savo iš prūsų kalaviją kietą. Tai buvo labai pageidautinas karo grobis. Todėl iš tiesų karas, kuris vyko du amžius tarp ordinų ir lietuvių, tai buvo ir didžiulė tokia civilizacinė komunikacija. Juk buvo perimamas karybos metodai, ginkluoti, galų gale per tą laiką ekonomiškai reikėjo susipirėti tiek, kad tu galėtum tokią ginkluotę įsigyti. Vidutiniškai riterio ginkluotė kainavo kaip 45 karvės, tai įsivaizduokit, net ir šiais laikais tai yra nemaži pinigai.
Dėkui, Robertai, tai Dariau, tai vis dėlto, tai kalbant nuo tos pradžios, nu čia turbūt ne visai dar pradžia, kalbant apie Durbės mūšį ar ten kitus, bet vis tiek ten su kuokomi, vėzdais ir taip toliau, iki kariuomenės, kuri kovojo Žalgirio mūšyje, kaip einama, kokia chronologija?
Na, kolega Robertas Ramanauskas daug dalykų įdomių pasakė, dalis iš jų teisingų, į kai kurios galimas kitoksai požiūris. Tarkime, iš tikrųjų, tas Saulės mūšis, tai yra tokia situacija, tokia istorija, kuri iš tikrųjų yra labai įdomi ir ten ją galima įvairiais taškais pasižiūrėti. Aš kai vedu seminarus su universiteto studentais, Vilniaus universiteto studentais, tai yra vienas įdomiausių seminarų, kai mes kalbame apie tos mūšius ir bandome iš Eiliuotosios Livonijos kronikos įsivaizduoti situaciją. Kaip, sakykime, ten tas Saulės mūšis vyko. Ir čia labai įdomus iš tikrųjų dalykai, tie vėzdai, visi ten tie baumai, tai nėra taip paprasta. Nes reikia suprasti, pavyzdžiui, kai aš pagalvoju, kad čia vadovybė, pavyzdžiui, lietuviai labai gudriai veikia, labai protingai veikia. Jie įviliojo ne tai, kad kažkokiu tai į kažkokią tai pelkę, ką jie akli buvo vokiečiai, nežinojo kurėjo, bet jos įviliojo, aš turiu tokią versiją, kad įviliojo tuo laiku, kai buvo saulutė vakarop, kai jau jie negalėjo atsitraukti tuo keliu, kai kol atėjo, ir čia buvo labai gerai apžaista. Čia mes galime apie tą patį mūšį kalbėti atskirą laidą. O tai, kas mums atrodo labai vatie, taip įdomiai ten vokiečių ordino kronikoje, atsiprašau, jo, Livonijos ir Liūtojų kronikoje parašyta, kad juos išmušė medžiais, baume. Tai nėra paprasti vėzdai, bet aš jau galvoju, taigi nebuvo lietuviai kažkokie tai šrekai, kurie ten paimtų, ten ažuoliukus išrautų iš miško ir ten su jais tvotų. Vadinasi, žmonės, nu kaip sakyt, tuos baslius turbūt jau buvo iš anksto pasiruošę, buvo atsivežę, pasiruošę. Ir čia viskas labai yra praplanuota ir buvo strategiškai gerai pragalvota ir taktiškai puikiai įvykdyta. Tai ta Karyba
ką, o ką, ką ordinas mato prieš save, vat? Nu vis tiek dabar, kokia, kodėl jie taip lengvai pasiduoda įviliojami ir kaip jūs sakote, nebuvo akli, gal čia, žinot, visos tos, nu ne tik viduramžių, bet ir vėlyvesni mūšiai daug kur būdavo tos vaidybos įvairiausios tokios, kur, kur tu nu, nesuprasi, čia, kokia čia scena yra, ko tik nedarydavo tas pats Napoleonas ir visi kiti ir makedonietis, čia aišku antikoje, bet kokiu tik imitacijų neprigalvo vodavo, kad priešas manytų, kad čia jie silpni, nutriušia ir visokie kitokie.
Nu ne, lietuviai nebuvo nutriušia, kaip ir kolega Ramanauskas teisingai pasakė, tai buvo Darvinskis pastebėjo, kad karių tauta, nu tai kiekvienas vyras mokėjo bent jau elementariai to ginklų naudotis, o tie kariauninkai, tai jie iš tikrųjų nu, buvo profesionalūs kariai, jie nuolat gyvendavo ir kai žygiuose neįdavo, tai nu ką darydavo, jeigu tai, tai treniruodavosi, judėdavo žmonės, sveiką gyvenimo būdą propaguodavo, paprastai taip sakant. Bet čia kas įdomu, tai kad Vokiečių ordino kariuomenė, vat, kas 13 amžiai tos mūšius analizuojant, tai jos tokia silpnoji vieta buvo tai, kad jie buvo labai marga kariuomenė. Tai yra buvo riteriai, bet didelė dalis buvo tų tokių vietinių tautų genčių žmonės pakviesti, kurie nebuvo ypatingai karingi, nebuvo tie labai ten žiemgaliai, prūsai, kuršiai, tokie karingi, kad dėtų bet kokią kainą didžiausią ten už Vokiečių ordino galos guldytų. Kitas dalykas, atvykdavo tie Vokiečių ordino talkininkai iš Europos, nesusipažinę su vietinės karybos tradicijomis, su klimatu, su geografinė padėtimi. Ir tas toksai margumynas, nu, kaip jiems, kadangi buvo mažai tų Vokiečių riterių palyginti, tas margumynas kariuomenės buvo būtinas masė. Bet jį turėjo ir tokių silpnų vietų, kurias nu, lietuviai sugebėdavo labai gerai tą dalyką išnaudoti. O 14 amžiaus situacija truputį keičiasi, nes jau tada matosi, kad daugiau dalyvauja tų Vokiečių ordino miestų, Prūsijos miestų miestiečiai, na jau kurie buvo kur kas geriau pasiruošę ir geriau ekipiruoti negu ten tų gentinių visuomenių atstovai.
Gerai, tai dėkui Dariui, dėkui Robertui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą istorinės paralelės, lietuvių karo menas, ko galime pasimokyti. Šiandien apie tai šnekame, nes šią savaitę minime Žalgirio mūšio metines, Liepos 15 diena, kuri privaloma visiems žinoti. Ir iš to atsiremdami žingsniuojame per istorijos puslapius ir per istorijos paraleles, bandydami suprasti, kokia buvo lietuvių karo taktika, karo menas, iš ko jie mokėsi, kaip pradėjo kariauti ir iki kokių dienų mes atėjome šiandien. Darius Baronas, istorijos instituto mokslininkas, Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas, mūsų pašnekovai. Tai Robertai, tęsiant toliau, iš tikrųjų Žalgirio mūšis ten pasižymėjo tam tikrais taktiniais momentais, garsieji pasitraukimai iš mūšio lauko, taip suklaidinant ordiną, bet kokiu atveju galbūt tai, sakykime, tokia taktika, kurią mes matome ir na, atsimenam iš paties mūšio kaip vieną įspūdingiausių taktikų aprašyta, kad paskui ten rašė turbūt ir istorikai toliau, kad kariaudami su lietuviais venkite, reiškia, tokių visokių spastų, nes jie jau tą pademonstravo per Žalgirio mūšį, kaip galima apgauti priešą ir visą kitą, bet ar čia vienintelė tokia taktika, gal kažkokiu kitokiu dalyku žiūrint ir į priešą, į priešo jėgas naudojo lietuviai, nebūtinai šitame mūšyje, kituose, sakykime, mūšiuose ir apskritai karo taktikoje?
Na, visų pirma, karo taktikas, mūšio taktiką apsprendžia visgi ta technologija, karinė technologija, kurią vadovaujamas. Tai jeigu, tarkime, tais laikais, kai dominuoja šaltieji ginklai, visų pirma, artimo mūšio ginklai yra taktikos vienokios, kada atsiranda šaunamasis ginklas, kuris, na, visą gyvenimą riterio paukuotą savo kariniam meistriškumui įgyti gali per sekundės dalį paversti nieko, paverčia, jau pareikalauja kitokio rikiuotės išdėstymo. Ir dėl to, tarkime, su kiekviena nauja epocha ateina ir kitos taktikos. Jau mes, tarkime, negalime, pavyzdžiui, Žalgirio mūšio lyginti su kokiu nors Oršo ar Salos Pilio mūšio, kurioje jau yra visai kitos technologijos, kitos rikiuotės. Ir galų gale Na, jau Žalgirio mūšyje mes pamatome tą perėjimą prie reguliarios valstybės kariuomenės, o tarkime, dar vėliau jau iš tikrųjų jau to tokio suvokimo, kaip karys nebelieka, atsiranda kareiviai, kurie yra specializuoti, kurie yra mokyti, kurie dirba tik su tam tikra ginklo rūšimi ir tai savo ruoštų paskatina ir tą taktikų pasikeitimą. Vėlgi, tarkime, tos pačios artilerijos panaudojimas. Jeigu ne patrankos, kažin, kai būtų pavykę įveikti rusus Oršos mūšyje, kur iš tikrųjų gyvosios jėgos persvara buvo tikrai ne Lietuvos kariuomenės pusėje. Tai šia prasme mes galime netgi pamatyti ir tam tikrą paralelę su, tarkime, karu Ukrainoje, kai iš tikrųjų pirmajame karo etape 22 metais buvo iš tikrųjų net savadarbiai ginklai naudojami. Ir Molotovo kokteilis irgi buvo tam tikras efektyvus ginklas. Ir drono numušimas pro langą su rauginto burtų stiklainė irgi buvęs toksai epizodas. Tai vėliau mes matome, kaip tas karas išauga iš tikrųjų į sudėtingas technologijas. Ir tos technologijos praktiškai su kiekvienu mėnesiu tobulėja. Ir matome jau, kad yra iš esmės nuo asmeninio šaunumo perinama prie tokio technologinio karo vykdymo, jo suvokimo. Tai mūsų senieji mūšiai irgi su tuo yra susiję. Tai, šia prasme, mes negalime atmesti to momento, kad pati visuomenės struktūra, jos pokyčiai iš esmės nulėmė ir karo veiksmų pobūdį. Vėlgi, jeigu dar Žalgirio mūšio laikais dauguma Lietuvos visuomenės buvo laisvi žmonės, jie galėjo pagal vyties prievolę eiti kariauti, ginti savo tėvynę, eiti priešą kirsti, tai jau vėlesniais laikais tai yra grinai profesionali veikla. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės struktūrą, mes pamatytumėm, kad yra tarsi dvi kariuomenės, yra šauktinių bajorų kariuomenė ir yra samdinių kariuomenė. Ir tie samdiniai kartais yra žymiai efektyvesni už bajorus, kurie tik karo atveju palieka savo dvarus ir renkasi į kariuomenę. Tai, tai rodo, kaip ir iš tikrųjų ta visuomenė keičiasi ir kad pati baudžiava, kuri visgi pavertė daugumą Lietuvos gyventojų nelaisvai žmonėmis, atėmė iš jų tą galimybę būti kariais. Ir tai pasikeičia visą kariavimo paradigmą.
Tai dėkui, Robertai, va čia labai įdomu, Dariau, aš iš tikrųjų dar kas yra kalbant apie istorinės palies, šiek tiek buvo paliesta Ukraina ir čia kariavimo taktika, bet iš principo man įdomu su kariavimu, su karais, su mūšiais susijusi Lietuvos istorija, na, vis dėlto na, mes matome centrinę valstybę Europoje, Lietuva, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kaip na, vieną didžiausių įtakingų, pakankamai įtakingų valstybių. Ir karai, kaip sakome, išmokome jau turbūt kariauti ginklai, supratome, kas yra profesionali kariuomenė ir visi kita. Kas darosi tada Europoje, na, tuo metu turbūt Europoje ir buvo pagrindinis dalykas, apie kurį mes čia galim paišyti tą istoriją, kad sakykime, mes pradedam atidavinėti pozicijas. Kaip elgiasi Europa? Kodėl jinai, na, ar jinai tampa labiau ginkluota, labiau, kaip čia pasakyti, civilizuota, turi geresnės taktikas, geresnius ginklus, telkiasi prieš Lietuvą? Kodėl mes prarandam savo valstybę po truputėlį, būdami, vat, sakykime, ten 14 amžius, 15 amžius klestėjimo laikotarpį?
Na, čia tokios jūsų tokie klausimai, kur čia gali paskaitas ir atskiras laidas daryti, bet tik tai improvizuosiu truputį. Paprasčiausias dalykas, kodėl taip nepasisekė, tai galiu pasakyti, kad dėl to, kad Vytautas nesikaronavo. Turėtumėm savo karalius, visai būtų kitaip nuėjusi Lietuvos valstybės raida. Tuo tarpu neturėjome vieno tokio dispozicinio organizuojančio telkiančio centro, kuris persikėlė į Lenkiją. Tai ir tokia buvo, nu, kaip sakyti, šalis ilgainių, 14 nuo 15 pabaigos 16 amžių, na, tokia periferinė Lenkijos valstybės, nu, sakykime, kažkas ne provincija, bet ir nepilna krauja valstybė. Dėl to tai taip ir atsitiko. Kas keista yra, kad 13-14 amžiuje, kad ir Lietuva buvo pagoniška, tai ideologiškai buvo pagoniška valstybė, tai nežengė koja kojon su Europa, bet kas liečia karybą, tai tikrai ėjom dar koja kojon. Ir ta Žalgirio mūšis parodo, kad buvo einama teisinga kryptimi.
Paskui, kai jau o ideologiškai... ką tai reiškia ėjom koja kojon, pirkom ginklus, ką darėme?
Taip, būtent buvo investuojama į kariuomenę ir buvo elementariai, žmonės buvo karingi, kovojo už savo žemę, kovojo, apiplėždavo ir kitus, nes kova dėl saulės vyksta visais laikais, čia nebūkime naivus, ir tas pats, kas Rusija Ukraina vyksta, tai irgi vienas iš tos kovos, tokių labai brutalių prasiveržimų pro politkorektiško pasaulio šydą. Tai tais laikais lygiai tas pats, bet į karybą buvo tais laikais daug skiriama dėmesio. Didieji kunigaikščiai organizavo, jie buvo kariai, statomos pilys, atitinkamai organizuota buvo visuomenė, bajorai buvo karingi, viskas tuo požiūriu buvo žengiama teisinga kryptimi ir buvo labai, labai daug padaryta, nors tai netapo tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė tokia nu, galinga, kaip ten kokias Anglijos, kaip ten Prancūzijos. Bet savo ekologinėje nišoje, savo platumose, savo galimybėse tai buvo jėga, su kuria reikėjo skaitytis ir buvo skaitomasi. O jūs truputį užbėgate tos vėlesnius laikus, ten, kodėl taip ten atsitiko 16-17 amžiuje, kai vėl tas didžiulis toks atotrukis darė, kai mūsų ten tie husarai nu, Salaspilio mūšį laimėjo, bet paskui jau ten Gustavas Adolfas ten visus triuškino. Tai vėlgi labai paprasta, kad mes vat, ideologiškai buvom teisingi, krikščionys, katalikai. Nu, kas norėtų protestantai, bet nesvarbu, buvo ideologiškai teisingai krikščionis. Bet technologinė prasme, socialinės raidos prasme, keliais žingsniais buvome atgal nuo tos.
O religinės va šitas tai aspektas.
Mes normaliai pilnavertiškai nedalyvavome taip vadinamoje karinėje revoliucijoje, kuri 16-18 amžiai ten su didžiulis purtų darėsi, nes ten tos šalis buvo nu, kaip nepaprastai turtingos ekonomijos, bastionų pilės, ten, žodžiu, tos toliašaudės galingos patrankos. Tai karyba pradėjo reikalauti neįsivaizduojamai didelių pinigų. O kad Lietuvos iždas visada toks buvo bardakėlis, niekad nebuvo pakankamai to finansavimo. Tai va tas ir buvo, kad mes va taip žybtėm galėtumėm pasišakoti su Salaspilio mūšį, bet kai tie ruskiai užėmė Vilnių 1655 metus, tai pasirodė nieko nebuvo ko gintis. Tai čia yra tokie ir apie gėdingus reikėtų kalbėti dalykus, kad iš jo galėtumėm kažkaip pasimokyti.
Ir tai labai svarbu, apie ką jūs kalbate. Iš tikrųjų, tai čia nes klausimas šitas paliestas nebereikalo. Nu, kaip tu, būdamas viena didžiausių Europos valstybių, dabar nežinau, čia su kuo gali palyginti, su Vokietija ar su ten Prancūzija, ta pačia ir taip toliau, staiga kažkaip, nu, gerai, dar istorija su Lenkais, abiejų tautų respublika kažkiek dar leidžia sakyti, kad, nu, mes dar įtakingi, svarbus, taip toliau, paskui tiesiog mes dalinami, atiduodami kažkur Rusijos imperijos žemėse, taip toliau. Kas tada, nu, kodėl, nu, kas nutinka su Rusais? Mes gėjom juos ne vieną kartą imti, mes buvom Kijevą paėmę kelis kartus, ir kas atsitinka čia?
Nu, tai Maskva tai buvo organizuota tokia kaip plėšikų gauja, nu, ir jie, nu, kaip banditai supranti, mafijozai, jie yra labai susitelkę. Jie gali, kaip sakyt, būti kokie ten vatnikai, gali su kokiam vyžom gali, bet jie eina ir susitelkia aplink savo vadą ir ką tu nori, tą daryk, jie ir eina, savo tikslą turi siekia. O kai mes...
Tai civilizacija esame, neįnaudo taip išeina mums?
Nu, jie turi tikslą, plėšti aplinkinės šalis ir jas užkariauti. Va, turi tikslą ir visi susitelkia, visus savo resursus meta ten. O mes individualistai, mes gyvename strateginių atostogų sąlygomis. Kas savo užsiminėjom savo...
Gavo gabalėlį žemės, turi žemės ir ten kuitiesi, ar ne? Ir paskui karas pradeda neberūpėti. Va čia yra turtinga europiečių problema, ar ne?
Nu, panašiai, tai jo, tas gerbuvis mus truputį, nu kaip, atbūkina tiesiog. Žmonės nori į tą gerbuvį orientuoti ir galvoja, kad tas saugumas savaime toks duotas. Bet jis kažkaip pamatome, kad gali labai greitai pasibaigti ir tada pamatai tą tokią nuginkluotą visuomenę. Kitas dalykas, vat, kas yra, kodėl vat, tie lietuviai, nors tai buvo technologiškai 13-14 amžiai atsilikę, bet kaip minėjau, buvo visi vyrai buvo kariai, tai elementariai mokėjo ir tai buvo tokia visuomenė, kurie galėjo organizuotis. Tuo tarpu, kad ir paimkime kryžiaus žygių tos operacijos artimuosiuose rytuose. Taigi ten tos visuomenės, kodėl ten tie, sakykime, musulmonai taip lengvai jas užkariavo, tai ne tik, kad nukryžiuoti pro templieriai, jonitai, kiek ten buvo, bet pati patys tie žmonės, kurie maitintojai buvo, jie patys buvo, nu, kaip visuomenės, kurios buvo nuginkluotos, civiliokai, visiškai nemokantis, jokių įgūdžių neturintis. Tai čia vat, ir mes, vat, kaip ta baudžiava buvo įsigalėję, kai tie bajorai tapo patys svarbiausias ir labiausiai susireikšminęs sluoksnis. Tai vat, ta visuomenė buvo savotiškai nuginkluota, kiekvienas savo, žodžiu, jokio bendrumo nebuvo ir vat, dėl to, sakau, tas tvanas, čia mes labai nenorime apie tai, tai buvo kolasas ir tikrai, tikrai dievo pirštas buvo, kad ten po Povilas Sapiega, kiti dar sugebėjo išgelbėti, bet vėlgi išvadų nebuvo reikimų padarytų, tie tokie, nu, didingi, bet galų gale reikiamo galutinio rezultato nedavė reformos, aš neltam pavaigai, vis tiek nepridė, jau tas Rusijos milžinas užvirėjas buvo per daug stiprus ir ką tu ten galėjai ten kosiuškos susikilimi ten kažką pasišakoti, gražus vaizdai, gražus viskas, bet paėmė ir užkariauti. Tas yra truputį, kad reikia žinoti, tokią teritoriją turėjai ir ką tu su tą teritoriją padarėjai. Žodžiu, Ruskiai iki kur nuėjo, iki Ramio vandenino nuėjo, iki Aliaskos. Ir net dabar jokios savigraužos neturi. Dėl to, ką jie padarė Sibiro tautoms. Nes, nu, nieks, kur sustabdydavo, ten sustabdydavo. Kur nesustabdydavo, ten jie nuėdavo.
Kaip svarbu, matot, žinoti istoriją iš tikrųjų ir ne tik tai mums, o politikams, kurie priminėja sprendimus ypatingai. Robertai, tai vis tiek artėjant jau prie pabaigos mūsų laidos, išvados čia kokios galėtų būti dabar, ką mes matom?
Na, iš tiesų, pratęsiant kolegos Dariaus Barono šneką, aš norėčiau dar terpti tokį dalyką, kas irgi būtų tam tikros rūšies išrada. Na, Lietuva po Krėvos sutarties ir ypatingai po nesėkmingo Vytauto bandymo karūnuotis atsidurdama Lenkijos įtakoje ir tokia, na, kaip ir vasalinė per personalinę uniją Lenkijos dalimi, tai patenka į tam tikrą kitą valstybingumo etapą, kuriam nėra pasiruošusi. Vytautas tik įveda centralizuotą monarchiją ir pakliūna į tokią jau Lenkijoje susiklosčiusią luominę monarchiją, kas tą didžiulę demokratiją padaro tokį iš esmės LDK dezorganizuojantį vaidmenį, įtaką. Ir tai be abejonės, nesant savam valdovui, kuris galėtų kelti tikslus, kurti ilgalaikės strategijas, yra tokias gyvenimo šiandieną laikotarpis. Ir dėl to, tarkime, gailima pinigų kariuomeniai, nematomos tos tendencijos ir galų gale ir tikslas pasidaro labiau išgyventi, bet išgyventi tiesiog esamoj teritorijoje, o ne kurti. Tai žodžiai tariant, jeigu mes, tarkime, Algirdo Vytauto laikotarpį matome sukurtą LDK kaip tam tikrą bent jau teritorinę prasme imperiją, tai iš esmės vėliau tos imperijos suvokimo nebelieka. Ir kai aplinkinės valstybės pradeda formuotis kaip tokios absoliutinės stiprios monarchijos, va ta vieno luomo luominė monarchija, bendroje Lenkų Lietuvių valstybėje, jinai tampa ta silpnaja vieta. Nes iš tikrųjų per daug visokių derinimų, per daug nesutarimų, vis plačiau naudojama veto teisė. Ir tai iš esmės politiškai dezorganizuodama valstybė, jinai iš esmės leidžia prarasti ir karinę galią.
Dėkui, Robertai, ir liko porą minučių. Dariau, dar noriu jūs paklausti. Jūs, man atrodo, jeigu aš neklystu, esate tyrinėjęs Margirio istoriją ar ne, ir taip toliau, Pilėnų klausimą. Ką šitas reiškinys mūsų istorijoje reiškia?
Na, čia senokai tuos dalykus tyrinėjau, išsiaiškinau, išgrinai tokio akademinio smalsumo, čia vėlgi, tada aš turbūt savo laiku pagarsėjau kaip toks mitų griovėjas, bet aš tiesiog atidžiai norėjau pasižiūrėti tos istorijos šaltinius ir man tiesiog kliuvo tas dalykas, kad, man atrodo, Pilėnai, kaip jie buvo mitologizuojami, tai yra, man atrodo, viena prasme, tai yra nuostabu, kad žmonės į tuos dalykus įpindavo savo tėvynės, o tos gynimo dalykas, bet man atrodo, pavyzdys buvo pasirintas nelabai įvykęs, nes tai buvo vis dėlto pralaimėjimas su savižudybės elementais, kas yra nesveika. Ir ypač, kai dabar mūsų tauta taip kenčia nuo savižudybės, kai tiek vyrų žudosi, vyrų tai vadinasi, aš nesuprantu, kai vyras gali prieš save ranką pakelti ir tam pasismaukti kažkaip, tai nu, yra kažkoks visiškas feilas. Tai yra neįtikėtina dalykai. Tai va tokių dalykų, kaip sakykime, kažkokių va, tokių savižudybės propaguojančių nu, momentų propagavimas, man atrodo, keistas. Ir man atrodo, visada geriau yra švęsti pergalę, geriau yra kažkaip susitelkti ties laimėjimais, nes nu, pasaulis yra neteisingas, pasaulis yra žiūrus. Ir visada žmonės ar kitos tautos vis tiek orientuojasi tai, kas pasiekė sėkmę, kas laimi, kas pergalė, kas viskas. Nes į tos feilus, į tas tokias savo problemas psichologinės, niekam iš tikrųjų pasaulyje, ir kai mūsų esame maža šalis, maža tauta, tai niekam absoliučiai neįdomu.
Įdomus yra galutinis Udrio arijos nedainuojat kartu, ar ne, kai skamba kur iš operos Pilėnų?
Ne, turbūt aš toks labiau akademinis žmogus, aš tą dalyką ištyriau, dabar kitus tyrinėjau, man tiesiog, pavyzdžiui, dabar įdomiau, kad, pavyzdžiui, randu, kad, tarkime, Vytauto laikais Lietuvos diduomenė ypač, kaip sakykime, tą patį Žalgirio mūšį minėdama akcentuodavo tai, kad buvo patirti didžiuliai nuostoliai, didžiuliai gyvosios jėgos nuostoliai, kad žuvo daug kunigaikščių, riterių, bajorų, viską. Nu, sako, nepaėmėm, kaip sakykime, labai įdomus dalykai yra tos žaltiniuose, kai jos atidžiai skaitai, sako, nepaėmėm Marienburgą, nu, bet būtumėm paėmę, nu, tai ką, Prūsija užkariausia, bet Marienburgas lieka, bet sako, ir jeigu Lietuva užkariautų, lieka Vilniaus Gedimino pilis, tai va taip įdomus tokie dalykai, kai yra va tokios, man tie nauji dalykai įdomino, kaip sakykime, čia irgi lietuvių didikų vaizduoti, tarkime, tas Marienburgas ir Gedimino pilis gretinami, tai yra tokie nuostabus dalykai, kurie mūsų, nu, kaip sakys, historiografijoje nėra išryškinti.
Gaila, kad neturim laiko jau daugiau pasišnekėti, bet aš manau, kad čia ne paskutinis mūsų pasikalbėjimas apie istoriją ir istorinių paralelių ieškojimus, apie lietuvio geną ir jo kovinę dvasę. Dar ne kartą sutiksim kalbėtis. Labai dėkoju mūsų pašnekovams, Darius Baronas ir Robertas Ramanauskas, istorikai, šiandien prisiminė Žalgirio mūšį ir kitus mūsų didingus istorijos momentus. Ačiū visiems, kas klausys. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.